anak-anak juga di sini, so it's nice. Sambil nunggu Su dan Samuel, kalau ada yang mau ditanyakan, yes. Oke, okay, Artono terus maju.
Oh, aku mau tanya bagi kita-kita yang daftar tadi, apa tips-tipsnya?
Oh.
Persyaratannya.
Oke. Ya. KTP, klarifikasi dari RT, RW, lurah, surat kelakuan baik dari kepolisian. No, but it's true. It's true. Ini menurut buku lagi loh ya. Menurut buku lagi, and it may be true. Bahwa dikatakan gitu ya, kalau kamu ngambil pratimoksyava, duduk, kamu take refuge, kemudian diberi vow, ini vow itu kamu janji Pancasila dan itu di depan upacara, lalu kamu officially become Buddhist. Ini dikatakan kalau kamu, kalau kita meninggal, that vow finish, right? Ini dikatakan vow finish. Kalau kamu ambil tantric vow misalnya, sama juga, the vow finish. Tapi kalau kamu ngambil bodhicitta seperti tadi yang datang tadi, no, tapi masih ada klausul untuk keluar kok. Ini masih ada cooling down period. Cooling down period, DP-nya enggak hilang. DP kembali. Apa? So, itu dikatakan jika kamu take it from your heart, this bodhicitta, it stay with you forever. Ya. Makanya bodhicitta lalu diterangkan dua yang namanya pranitticitta dan prasthanacitta. Pranitticitta ini motivational intention. Kadang-kadang yang disebut aspiring bodhicitta, ini saya atau gimana ya? Oke. Kemudian yang bodhicitta itu sebetulnya a smart way of living. Benar, it's a very smart way of living. Yaitu forget about the name. Kamu tahu kan mulainya itu dikatakan lifting your heart menuju ke mencapai potensial tertinggi. Apa enggak masuk akal sih sebetulnya? Sebetulnya masuk akal sekali kan, bahwa kamu hanya ingin supaya hati ini tidak terbenam hanya di lumpur sehari-hari yang hanya isinya begitu. Tapi bagaimana caranya your heart above tapi masih hidup di sehari-hari, tapi tidak lagi kamu di atas lumpur gitu. You still live in it. Makanya sering juga dikombinasikan apa seperti bunga teratai di luar. Nah, the tips ini tadi yang kalian mestinya juga enggak ngerti, saya coba subversif kan. Dan pokoknya inti kalau bisa kamu bantu yang lain, kalau tidak jangan merugikan yang lain. That's the essence of bodhicitta seperti itu. Makanya kadang-kadang dibedakan. Membantu yang lain, ini dikatakan ini bodhicitta. You helping others, commitment to help others. Tidak merugikan yang lain, itu sebetulnya sila. Nah, sila itu intinya you're not harming others. Makanya landasannya itu kan, not harming others. Tidak mencelakai atau merugikan yang lain. Kemudian baru, makanya kalau bisa, paling tidak mencelakai, kamu pegang sila. Kemudian bisa bantu yang lain. In bodhicitta. Nah, ini persoalannya, skopnya akan luas sekali. Persoalannya kedengarannya selfish kan ya, sebab semuanya itu ternyata untuk supaya kita happy kan. Tapi sebetulnya bukan supaya, as a result kita happy. Tidak lagi supaya kita happy, tapi kita tahu dengan buat ini kita happy. Tapi kalau kita misalnya mau omong bodoh gitu ya, ternyata juga masih ada self interest for me gitu ya. Ya, makanya, tapi makanya His Holiness mengatakan, you know, if you want to be selfish, you know, be, you know, selfish wisely, seperti ini, atau yang disebut enlightened self interest. Apa, self interest mesti tetap self, tapi you do others. Ini kan apa, seperti teknik, misalnya kamu mau tip ya, makanya saya cerita, misalnya kamu mau jual produk, dirubah dari mau jual produk, kalau kamu mau jual produk kan kamu cari celah-celah di mana orang itu misalnya bisa kamu jual. Tapi misalnya kamu balik, yang saya usul itu selalu, bagaimana saya bisa bantu? Ini ya memang saya ada produk, tapi kira-kira tertarik nggak, ada keinginannya apa, bagaimana? Meskipun mungkin di produkmu itu, kalau kamu anggap produkmu itu tidak sesuai, ya kamu ngomong mesti, ini mungkin kok nggak sesuai, mungkin kok lebih baik kalau cari yang safe begitu, lebih baik masuk term deposit aja di bank, itu investasi langsung daripada ini, karena ini jangka panjang, ini sebagian juga ada fee untuk yang asuransinya seperti gini. Sebab orang yang dihitung kan nanti asuransinya kan nggak kembali, yang kembali investasinya. Padahal tujuannya investasi, tapi ada investasinya nggak jelas. Kalian tahu lah caranya begitu, lebih tahu dari saya. Tapi attitude-mu selalu, what can I do for you? Nah ini dimanapun. Saya, lalu menurut saya kadang-kadang juga, apa, bukan kaget, cuman so nice, it's almost automatic. Kamu mau apa ya, misalnya duduk di, mau masuk rumah makan, mau masuk restoran, mau duduk yang enak di ujung, dekat jendela, dekat kolam, dan agak jauh. Tapi kamu tahu ini jam 2:30 PM, makan siang sudah selesai, yang operasional biasanya yang di depan, yang di belakang sudah dibersihin, semua gini. Ya, otomatis. Kamu lalu enggak jadi pilih yang belakang, kamu pilih yang di depan. Atau misalnya ini ya sama kalian-kalian kan, kita misalnya makan, saya masih kangen apa waktu-waktu seperti itu bersama-sama apa makan nasi uduk. Tendanya jejer-jejer. Katanya yang kalau mau pilih ya pilih yang ramai karena yang lebih enak. Saya bilang, janganlah kamu pilih yang sepi. Eh, malah lebih enak juga. Dan juga sepi. Dan bisa dengar apa, Awi nyanyi, Piona, Piona, kekasihku, right? Eh, apa, apa, ingat kan kamu, dinyanyiin Awi, waktu itu. Padahal sudah menikah, so nice. Nah, apa begitu-begitu tuh aneh, makanya pati suta kamera agak aneh kan. Kamu mikir kok enggak mau, enggak apa-apa. Makan restoran setelah itu bersih ikut apa. Ya memang sudah bayar sudah kita. Kamu lalu sadar bahwa cari kok sama ya. Kok sama ya orang itu sama kamu. Mulainya dari itu dulu. Yang sama apa dulu? Jadi kamu tahu persis dah, kalau dia sama dengan kamu, kamu tahu persis apa yang harus kamu kerjakan. Nah mana yang lainnya, tambah lama, tambah kamu tergugah, tambah kamu menuju utara terus kan. Tambah kamu tergugah, tambah kamu tergugah, tambah kamu bisa ngerti apa yang dibutuhkan. So, very simple. Misalnya, kalau saya manggil kamu, saya mungkin bisa, eh, bisa kan? Atau, Artono, it's nice, yang mana lebih enak kan Artono apa misalnya, panggilnya gitu. Makanya kalau kamu di rumah makan mestinya kamu tahu, pelayan itu juga manusia, sama, samanya sama, pengen senang, gak serius. Kalau kamu cuma, eh ya datang dia, karena dia pelayan, tapi pak, maaf pak, dia mesti datangnya lebih senang. Nah, piringnya kamu nanti dirapiin atau gimana, itu nanti mendarah daging. Selalu peduli, selalu peka, anything, in anything you do, kecil-kecil, tadi yang cerita apa di sini ya, bukan? Oke, nggak jadi sebetulnya mulainya hal kecil-kecil. Kemarin siapa yang katakan meskipun ada pasukan orange gitu, apa you take that things, dikatakan ini dipukul lagi. Jika kamu membersihkan hal di sini, itu kamu membersihkan Buddha Setramu sendiri. Pelan-pelan Buddha Setra ini akan terbersihkan dengan sendirinya, apa bit by bit. And you create. Ini kan keterangannya yang begini. Setiap kita buka mata, alam kita kan alam ini terus ya. Dan alamnya kan ini ikut dengan kita dimanapun kita berada. Right? Kalau kita di Surabaya ya alamnya ini. Right? Di Jambi ya alamnya yang di Jambi. Dimanapun kamu berada, sama. Nah, alam yang sama ini penuh segala hal yang kadang-kadang ada yang tidak kamu sukai, ada yang kamu jengkelkan. Di sini pun nih, alamnya sekarang pun nih, masih tergantung dari attitude-mu. Kalau kamu misalnya mengatakan di sini terus ini mesti ada yang tidak kurang, ini bukannya saya ngoda, tapi ya setengahnya ngoda bulil ini. Nanti duduk di sana, bantalnya enggak enak, pak bantal sendiri gitu ya. Dia pak bantal sendiri. Itu karena attitude-nya sudah ngomong dulu, bantalnya enggak enak, tapi mungkin dari pengalaman. Ya, pengalaman di sini mungkin bantalnya lebih enak. Mbak sendiri juga enggak apa-apa. Saya juga sama kok, goda Teddy. Teddy itu membawa bantal dua kemana-mana. Nah, kalau cerita lagi kita enggak dah, godanya segini aja. Kalau goda lebih-lebih apa urusan bantal dan warso ini mesti lebih-lebih lagi. Nah, kamu dimanapun, ini kan lingkunganmu, ini alammu, ya. Ini urusan logika nih. Kalau jadi arhat, misalnya kita mencapai arhat cip, penampilan berubah atau tidak? No. Right. Yang berubah di dalam pikiranmu kan? Kamu lebih tahu, tidak lagi tercebram. Lingkunganmu berubah atau tidak? Tidak berubah secara fisikal, tapi berubah cara melihat. Mulai lihat semuanya serba pas, paling tidak. Semuanya serba indah menurut kamu, karena tidak ada yang tidak indah, karena semuanya sudah pas begitu kan. Lalu seandainya kamu terus jadi Buddha, lingkungannya berubah atau tidak? Ini alammu nih, tetap ikut kamu kan? Tapi berubah gak pandanganmu? Berubah total. Berubah total. Dikatakan berubahnya, makanya cerita-cerita di Mahayana Sutra ini urutannya kan begitu, karena kamu lihatnya lalu semuanya tidak cuma perfect tapi penuh keterangan, apa punya arti masing-masing. Dikatakan di alamnya para Buddha ini angin yang bertiup, kita kan dengarnya kresek-kresek-kresek kan, kalau di sana dengarnya sunyata gitu kan, apa semuanya all this teaching. All this thing here is really going like that. Kita kan biasa juga punya suatu kebiasaan. Kalau kita moodnya lagi senang, lihat segala sesuatu dari segi senang itu. Kalau kita lagi susah, lihat sesuatu dari segi susah. Alamnya sama nih, tapi pandangannya lain. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi Buddha Setra itu tidak lain ya alam ini, tapi dipandang dari sudut lain. Dari sudut lain. Maka salah satu tip kamu mulai membiasakan diri nih. Terserah kamu nih. dimanapun kamu berada, mau seperti apa, makanan seperti apa, juga kamu bilang it's perfect. Tapi kalau memang ya ada kesempatan milih, milih saja, no problem. Itu dulu kalau kita ngomong begitu, apakah berarti kalau kita makan makan seadanya? Yes, it's true. Atau kita kalau begitu, kita kalau pilih ke di restoran hanya pilih begini, itu bodoh. Ya, ya kalau mau pilih-pilih kan, tapi lalu tidak lagi kamu dibikin jengkel oleh makanan, tidak lagi kamu dibikin jengkel oleh sikap orang-orang di sekelilingmu. Mau bagaimana malah bisanya apa yang bisa saya bantu? Apa saya? Tidak lagi dibikin jengkel oleh kamu capek atau kamu apa? Then all of that become good. Makanya that is how you do it. Sedikit demi sedikit, jangan pandang itu sepele. Hal yang kecil-kecil ini loh, dharma. And everything, kita mulai all this little thing. Di kantor, seperti apa. Dan tipnya itu selalu peduli. Atau kata peduli itu luar biasa. Makanya, every time you use, then you, kamu tahu dari hal kecil-kecil. Selalu nyenangkan yang lain, beli pun kalau bisa nyenangkan yang jual. Bukan berarti kita nggak boleh milih, ya harus milih. Tapi juga jangan terlalu ngerepotin gitu. Tapi malah lalu lama-lama kita lebih sensitif dengan apa yang kita kerjakan, kita lama-lama lebih peduli, terus tentunya segalanya malah lebih enak sebetulnya. Iya kan, menurut kamu? Jadi mulai hal kecil-kecil. Carrot and potato, everything. Then it's good. Misalnya rambut, ya tetap harus dipotong yang menurut kamu masih sel. Tapi ini pun udah maju banyak. Dulu kan, dulu kan repot sekali. Makanya lama-lama jadi kan nggak usah pakai cincin, apa gelang, kalung. Itu saya kira kok seperti kuda segala macam, kalau dikalungi juga nggak sering, kita malah ngalungi diri sendiri kan ya. Kadang-kadang itu kalau kamu lihat perhiasan yang berkilo-kilo itu sampai jalannya begini kan orang kayak gitu. Itu senangnya di mana itu saya juga nggak begitu ngerti. Ini cuma ngomong-ngomong sama rebut. Oke, kita mungkin mumpung masih ada waktu kita lanjutkan dengan Awadana, mungkin just two story. Jadi ini work pass through Borobudur itu ada di yang Rudrayana di galeri keberapa ya? Ini sebetulnya melompat sebentar. Oke, okay. Can we set it up? Masih loading. Oh, udah. Oke. Okay. Nah, jadi Awadana itu dibedakan dengan jataka, itu hanya sifatnya teknis. Kalau jataka itu salah satu perannya adalah Buddha, previous life. Kalau Awadana itu tidak begitu. Dan so ini Rudrayana ini apa panjang, ada beberapa panel semuanya. Dikatakan pada waktu itu ada dua kingdom, dua negara saat ini. Ini kurang lebih pada waktu Buddha masih ada malah ceritanya ini. Sakyamuni, raja yang satu namanya Rudrayana, yang satu namanya Bimbisara. Bimbisara itu raja di Magadha. Mereka itu berteman. Sebetulnya Ini saya kasih beberapa note. Excuse me, saya coba. Oh, Theo, ini wifi-nya dimatiin ya? Sudah? Oke. Okay. Nggak apa-apa sih. Ini mestinya bisa. Very good. Ya. Jadi ceritanya Pak, ini terjadi di pada waktu Buddha masih ada dan kejadiannya di sekitar yang sama, di daerah yang sama, di sekitar Magadha. Nah, waktu itu ada dua raja, yang satu namanya Rudrayana, yang satu namanya Bimbisara. Di Sutta dikatakan yang satu namanya Pasenadi, cuman it doesn't matter, yang ini mungkin juga dari kerajaan lain. Relief yang pertama ini, Rudrayana ini di pada waktu itu ketemu dengan para pedagang-pedagang, para saudagar-saudagar yang datang menghadap raja. Kemudian Rudrayana ini tanya tentang kerajaan Raja Griha, kamu kan kemana-mana, kerajaan Raja Griha ini gimana? Apanya? Terus dia mengatakan tentang rajanya yang namanya Bimbisara. Memang kemudian diceritakan bahwa memang apa raja Bimbisara ini sangat bijaksana dan rakyat-rakyatnya mencintai beliau. Kemudian ini para saudara-saudara ini cerita tentang Raja Bimbisara ini. Dan kemudian ya, setelah mendengar itu, maka Raja Bimbisara ini, ini sebetulnya a little bit the sequence mungkin is not quite right, you know. The letters is, oh ya, yeah. Jadi kemudian Rudrayana ini panel kedua kok ini ya. Tadi saya cari my notes sebetulnya, I didn't find it. It's correct. Nah, setelah omong-omong dengan para saudagar ini saya mikirnya different awadana story, so that's different. Kemudian, lalu Raja Rudrayana menitip ke para saudara-saudara ini surat dan satu peti. Ini ceritanya raja ini nanti berdua itu apa istilahnya, nggak mau kalah, ini ngasih itu, yang ini ngasih, ini ngasih. Hah? Ya, tapi istilahmu apa semalam? Kiasui. Enggak apa, kedengar ingatnya kasui terus ya. Padahal kalau saya ingat kasui itu, saya ingatnya bingbong. Kiasui. Jadi pertamanya kirim surat, box of chocolate together gitu. Kemudian Raja Bimbisara menerima kotak perhiasan ini yang Ya, nomor 4, on the next one. Ya, yang pertama, to receive the letter dan kontak perhiasan. Kemudian juga menerima pakaian. On number, yeah, 68. Next slide, Sintat, please. Makanya ini lagi seperti yang diterangkan oleh Fiona semalam, ada lambangnya Cakrawarti, ini Raja Bimbisara, di sana ada parasolnya, ini orang datang membawa pakaian. Ini mestinya jadi yang ini kirim surat, kirim box of chocolate, yang sana kirim apa, mungkin yang lebih sophisticated lagi, paket spesial yang lebih ya, jauh lebih mewah daripada paket lebaran dari Eton gitu misalnya, apa in all that one. Kemudian satu dan yang lain saling. Kemudian saudagar itu membawa kembali surat surat dari Raja Bimbisara, membawa hadiah juga. Kemudian apa, Rudayana senang sekali menerima itu. Kemudian yang berikutnya, Rudayana malah memberi ini apa, pakaian, tameng pakaian ini apa, apa, armor, ya, pakaian berlapis baja ini yang ditulis Raja Bimbisara. Kemudian setelah ini pakaian berlapis baja ini agak personal. Sebab biasanya orang memberi hadiah itu, misalnya ya, protokolnya kalau memberi hadiah ini kan, kalau coklat, kalau lukisan, handphone, apa-apa itu masih agak formal. Tapi begitu memberi hadiah misalnya, apa ya, pakaian atau jam tangan, itu sudah personal, you know, you give it. Itu makanya dianggap tidak lagi hanya formalitas antara dua raja, tapi sebagai teman, malah sebagai more personal. Ya kan, di sini pun kalau orang memberi, misalnya memberi sandal atau memberi pakaian, itu sudah lebih personal gitu. Apa, memberi anything that you wear, itu more personal thing. Nah, di sini kemudian Bimbisara ini bingung gimana yang balasnya. Betul-betul gak mau kalah dia. Betul-betul gak mau kalah. Terus dia ini, Bimbisara ini tanya ke Buddha waktu itu, ini ada Raja Rudrayana ini kelihatannya tertarik sekali. Okay. Ini sebetulnya juga tidak begitu nyimpang dari sutra. Memang Siddhartha Gautama sebelum kemana-mana pun Bimbisara sebetulnya sudah tahu Siddhartha sebagai pemuda yang beliau pun sudah sangat terkesan sebetulnya in the previous sutra. Nah, lalu tanya Buddha, Buddha ngomong, oh kalau begitu nanti dah di kamu beri saja lukisan, nanti saya lukis. Nah, ini ada dua versi karena ini awadahnya dari dua sumber. Sumber pertama mengatakan bahwa dicoba melukis apa, Buddha dikatakan diundangkan pelukis istana mencoba melukis wajah Buddha. Dikatakan berkali-kali pelukis ini mencoba tapi tidak bisa menggambarkan wajah Buddha karena begitu cerahnya, begitu terangnya enggak kelihatan, sampai dikatakan menggambar lewat dari bayangan. Bayangan di seperti swimming pool gitu, mestinya kalau di kerajaan mestinya ada swimming poolnya kali ya, lihat di swimming pool, lihat gitu, itu pun masih nggak bisa karena gerak terus. Terus akhirnya Buddha, memang tujuan Buddha sebetulnya bukan, maksud Buddha bukan begitu. Lalu diundang, Buddha minta kertas, kemudian Buddha di situ menggambarkan suatu gambaran. Gambarannya ini gambaran 12 nidana, gambaran the wheel of life pertama ya. Itu waktu itu saya lupa, Sinta, saya minta Amanda insert the picture of wheel of life. Kamu, kalian tahu kan ya gambarnya? Maybe, do we have it? Wah, ini hebat. Ini jadi Buddha lalu dikatakan this is the only thing katanya personally drawn by the Buddha. Mulanya loh. Jadi gambar seperti lingkaran. Kemudian beliau itu tentunya juga tidak terlalu sophisticated seperti yang sekarang kita lihat. Lalu di lingkaran itu di atasnya ada gambar Bathara Kala, yaitu the god of death, selalu mengingatkan bahwa ini kejadian kapanpun kamu akan selalu dibayangin oleh death ini, Yama, yang dikatakan di sana seperti menelan lukisan di sini. Dan di tengahnya ini yang Michael tanyakan kemarin kan, ini dibagi 12 di luarnya, di tengahnya ini ada gambar tiga binatang, apa, rooster, ular dan babi. Yeah, that's the one. Yang sebelah sebelah kiri ini. Anyway, kamu tahu kan gambar ini yang di sebelah kiri ini? Oh, this is it a beer then? Kok lain? Oh, sorry. Saya kira dari sini sini kok lain gambarnya. Enggak tahu sampai begini gambarnya berubah. Oh, sorry. Nah, like, kita akan membicarakan itu nanti on next occasion anyway. So saya cerita saja selesai apa awal dan akhirnya di sini. Nah, kemudian ini gambar ini dikatakan ini serahkanlah untuk apa King Rudrayana. It will bring a lot of benefit. Makanya lalu di gambarannya dilempit di bawah di atas kaca. Bersama-sama Keruroka ini ibu kota di mana Rudrayana ada. Dikatakan Raja Bimbisara begitu mendengar mengenai ini, kotanya pun dipermegah, dibuat segala macam hiasan. Rudrayana ini begitu tahu Raja Bimbisara mengirim ini, ibu kotanya dihiasi, jalannya betul-betul menerima kiriman hadiah ini. Kemudian dikatakan di ini saya ngutip di apa jataka di Awadananya, Rudrayana lalu mengirimi kiriman hadiah dari Bimbisara ini memasuki kota. Pada waktu itu dibuka di depan para saudagar-saudagar, kebanyakan mereka mengatakan menyatakan hormat kepada Buddha. Kemudian Rudrayana ini menanyakan ke para saudagar-saudagar, ini siapa yang gambarannya ini apa? Lalu saudagar itu cerita mengenai Buddha. Tadi cerita mengenai raja dan kerajaannya, sekarang cerita mengenai Buddha. Kemudian Rudrayana lalu mulai mencoba mengerti tentang gambar ini. Ada 12 ini. Dikatakan di sini, Rudrayana kemudian merenungkan apa kira-kira apa prinsip yang diajarkan dalam gambaran ini. Saat itu juga Rudrayana mencapai tahap Sarotapanna. Ini ditulis di sini. Sebelum ketemu Buddha, bahkan belum kenal beliau. Makanya Rudrayana meminta kalau bisa supaya ada seorang bhikkhu yang dikirim untuk mengajar. Kemudian Rudrayana menulis surat ke Raja Bimbisara, dan Bimbisara meneruskan permintaannya ini ke Buddha. Kemudian Buddha ini menulis Mahakatyayana untuk raja ke tempat in the court. Makanya ini kabarnya Mahakatyayana mulai memberi ajaran-ajaran di kerajaan Rudrayana. Nah, istri dari Rudrayana ini mendengar bahwa ada seorang biksu yang datang, lalu beliau minta, ini istrinya digambarkan di sebelah kanan, lalu dikatakan Mahakatyayana mengatakan, tangannya kan tangan no, begini kan, itu mengatakan ini ada Vinaya yang begitu, saya tidak bisa mengajar di sebab di court ini, tempat itu kan wanita semua tempat raja. Lalu Mahakatyayana menjanjikan nanti akan mengirim seorang biksuni ke sana. Nah, kemudian biksuninya ini dikirim, namanya Saila. Kemudian setelah ketemu dengan Saila, ratu yang namanya Chandra Prabha ini, atau sinar bulan artinya, lalu memutuskan untuk menjadi seorang bikuni, lalu menjadi Sramaneri. Kemudian Raja Chandra Prabha ini begitu sudah mendapatkan ordinasi, beliau meninggal karena beliau itu mengidap penyakit yang berat rupa-rupanya. Karena makanya suaminya juga setuju untuk diordinasi. Kemudian Chandra Prabha ini dikatakan begitu meninggal, nah di sini ini not very Buddhist gitu. Ini the next generation, apa, Chandra Prabha muncul sebagai Dewi Chandra Prabha sekarang. Ini sudah meninggal, menemui apa suaminya, tapi tidak lagi sebagai ratu, tapi sebagai the goddess Chandra Prabha. Jadi titisan berikutnya. Tapi kemudian Chandra Prabha mengatakan, setelah mendengar beberapa ajaran ini, apakah masih masuk akal kamu ini sudah tua begini masih tetap jadi raja? Ini setelah istrinya meninggal, apa tidak lebih baik kamu ini turun takhta dan serahkan takhtamu ke anakmu? Kemudian Rudrayana setuju. Kemudian Rudrayana menjadi seorang bhikkhu. Kemudian waktu Rudrayana setelah menjadi seorang, ini yang berikutnya kan, on the next one. Kemudian Rudrayana betul-betul menjadi seorang bhikkhu, yang waktu ketemu dengan Raja Bimbisara, dia sudah seorang bhikkhu, makanya rambutnya sudah dipotong. Kemudian tahta diberikan oleh anaknya, kepada anaknya. Sesudah itu Rudrayana ini mengembara kemana-mana, tapi dia lalu dengar bahwa ternyata anaknya yang namanya Shikandin ini ternyata semena-mena, apa, tidak adil kepada rakyat-rakyatnya. Makanya lalu Rudrayana ini mulai sanksi, apakah ini tindakan saya ini benar atau tidak. Lalu dia memutuskan untuk kembali ngecek ke anaknya. Tapi pada saat itu ada dua menteri yang mulai tahu bahwa Rudrayana ini akan kembali, lalu membujuk Shikandi ini untuk membunuh ayahnya. Nah, ini berlawanan dengan yang di Sutta. Di Sutta ini ceritanya malah Bimbisara itu yang akhirnya dibunuh oleh anaknya yang namanya Ajatasattu. Ya, kita akan dengar yang makanya punya apa, salah satu panca karuka karma ini yang apa tidak bisa dipunya. Anyway, kemudian Shikandi ini setuju untuk ayahnya dibunuh, jadi dia safe, tidak akan lagi bisa diganggu oleh oleh ayahnya. Nah, dikatakan pembunuhnya ini dikirim, tapi Raja Rudrayana ini ngomong ke pembunuhnya, apa saya boleh minta waktu? Tapi si pembunuh juga tahu ini bekas raja kan, si pembunuh bilang oke. Ternyata ini ceritanya dari Stotapanal, ayahnya ini King, bekas Raja Rudrayana ini, lalu duduk bermeditasi, kemudian mencapai arhatship, menjadi seorang arhat. Kemudian lalu dia bilang, ya sekarang saya sudah siap. Nah, pembunuhnya lalu dibunuh. Berarti sekaligus dia bunuh manusia, bunuh ayah, dan bunuh arhat sekaligus. Makanya waktu diberitahu, Rudrayana sudah dibunuh, Raja Srikandi ketakutan. Srikandi, sebab dia merasa salah sekali membunuh ayahnya dan juga seorang arhat. Lalu cerita ke menteri-menterinya, dan dia juga, ibunya juga mempunyai keinginan supaya tetap anaknya yang menjadi raja. Jadi nggak apa-apa. Terus mulai diceritakan bahwa nggak apa-apa, itu sebetulnya ayahmu itu bukan ayahmu, begini-begini. Begini. Cerita untuk mengatakan bahwa don't worry about that, yang kamu bunuh itu bukan ayahmu. Tapi untuk seorang arhat, bagaimana gitu. Nah, ini ibunya dan menteri yang memberi nasihat ini sudah mikir gitu, bahwa yang dikhawatirkan oleh Srikandi ini bunuh arhat juga. Ini bagaimana gitu. Terus dia bilang, mulai berpikir ya, waktu Mahakatyayana datang ke kerajaan Udayana, itu banyak orang-orang yang mengikuti dia. Ada dua orang yang mengikuti dia, khususnya namanya Tisha dan Pusha namanya. Nah, ini sebagai murid Mahakatyayana. Kemudian Tisha dan Pusha ini dikatakan menjadi seorang arhat juga. Mereka menjadi arhat, mencapai arhatship. Dan waktu meninggal, makanya stupa dibangun untuk Tisha dan Pusha ini. Nah, si menteri sama ibunya ini ingin juga membuktikan bahwa itu nonsense, jadi arhat segala macam. Caranya, di bawah stupa ini ada lubang. Ada, jadi stupa Tisha dan Pusha ini, memang stupa ini kan ada alasnya. Alasnya kan ada, dibikin seperti ada lubang. Lalu di sana dipiara dua kucing. Ada gambarnya kucing kan? Two cats ini. Did you see that? Two cats. Nah, di bawah stupa di belakang kucing. Kucingnya ini dilatih kalau bilang, ini stupanya yang satu Tisha, yang satu Pusha. Jadi tis, pus, gitu kan. Ini kucingnya itu kalau dari itu katanya, ya ini dilatih, dikasih sepotong daging, begitu makan ambil dagingnya, terus pradaksina ke stupanya, terus masuk lagi gitu. Nah, terus ibu dan menterinya ini bawa Srikandi, ini loh kalau kamu mau tahu arhat, ini kan dua orang sudah jadi arhat di sana. Tis, pus, gitu kan. Keluar kucingnya keluar, ambil dagingnya, jalan pradaksina lagi. Tuh, arhat juga cuma jadi kucing. Prinsipnya hanya untuk mencemoohkan pembunuhan mengenai arhat that way. So that's the story. Kemudian Srikandi tetap juga Srikandi ini tetap merasa tidak safe selama Mahakatyayana masih di sana. Lalu ministernya ini memberitahu ke mereka, kalau begitu ini juga kalau bisa langsung dibunuh saja. Padahal Mahakatyayana ini sudah mempunyai siddhi, bisa berbuat sekali. Lalu Mahakatyayana ini ngomong ke beberapa muridnya, nanti akan ada semacam keajaiban di sini. Pada suatu ketika akan ada hujan batu mulia. hujannya akik, apa segala macam, bermacam-macam. Nah, kalau kamu ada begitu, kumpulkanlah, bawalah di pundi-pundi untuk siap, sebab sesudah itu akan ada hujan batu dan seluruh kota ini akan hancur. Benar, betul, dilakukan. Terus dua muridnya mengumpulkan batu mulia ini, dibawa pergi, ini yang namanya hiru dan biru. Ini apa, muridnya ini pergi, setelah hujan batu mulia ini betul-betul hujan abu dan hujan batu, sehingga kota-kotanya dihancurkan. Makanya akhirnya tapi akhirnya semua bisa kembali ke pulaunya masing-masing, dan dengan kembalinya ke situ mereka semua pada bangun stupanya, dan kepercayaan kepada ajaran Buddha dikatakan mulai mengakar di sana. Justru karena episode ini, bahwa ternyata memang benar seperti pembunuhan ayah dan arhat ini mempunyai efek yang luar biasa dan sebagainya. Jadi this, ini sebetulnya ini variasi dari apa yang ada di sutta sebetulnya, di Avadana di sini. So that's the story of the Rudrayana sebetulnya. Dan ini lalu Hiru dan Biru ini kembali ke sana mendirikan stupa muridnya. Intinya seperti itu. Tapi sebetulnya what I really want to do is the Maitreya Kayaka. Very good. Nah, kalau ini malah saya nggak usah lihat, ini juga oke. Dikatakan pada saat itu ada seorang saudagar yang sukses, kaya raya, berhasil karena beliau itu pedagang, tapi juga pemimpin karavan. Rupa-rupanya di India waktu itu, kalau pedagang itu tidak pernah pedagang sendirian, selalu grup. Jadi mereka berkumpul berapa ratus orang, entah naik unta, apa karavan namanya, atau naik kapal, atau dimanapun selalu bersama-sama. Tapi di situ ada bermacam-macam, ada yang dagang kain, ada yang dagang kopi, ada yang dagang beras, tapi bersama-sama. Nah, si saudagar ini kepala dari caravan ini dan sangat terkenal, sukses orangnya. Dia pada suatu ketika istrinya mengandung dan melahirkan. Lalu sebelum melahirkan sudah diberitahu, kalau bisa misalnya anakmu ini nanti laki-laki, jangan diberi nama laki-laki tapi diberi nama perempuan supaya sehat dan safe. Makanya diberi nama Maitreya Kayaka. Rupa-rupanya nama Maitreya Kayaka ini nama perempuan, nama wanita. Maitreya Kayaka itu. Kalau sekarang mungkin juga enggak fashionable jadi nama perempuan. Apa that thing. Nah, Maitreya Kayaka ini lahir sehat, dan unfortunately tidak lama sesudah itu ayahnya meninggal. Maitreya Kayaka dibesarkan oleh ibunya sendiri dan orangnya sangat pandai, dan setelah cukup umur Maitreya Kayaka itu ingin sekali mengikuti jejak ayahnya. Dikatakan lalu dia diberitahu oleh ibunya, dia tanya, "Bu, dulu ayah itu kerjanya apa?" Lalu dia mengatakan, ibunya, "Ayahmu itu dulu buka toko kelontong." Ya, mulai ya. Terus Maitreya Kayaka, "Oke, apakah boleh kalau saya meneruskan pekerjaan ayah?" "Oh iya, iya, baik." Makanya Maitreya Kayaka buka toko kelontong. Dengan membuka toko kelontong, dia sukses karena pedagang yang baik. Terus digambarkan di sini hasilnya, pertama kali hasil yang dia dapat itu jumlahnya 4 kalpanas. Kalpanasa ini koin waktu itu di India, tapi koin ini harganya apa, cukup tinggi. Jadi seperti kasino chip ini kan macam-macam ya, ada yang cuma 1000, ada yang 2000, ada yang 100.000, aduh, this thing. Ini kalpanasnya ini berharga. Berhasil mendapat, begitu mendapat 4 kalpanas diserahkan ke ibunya. Makanya kita bisa lihat menyerahkan kalpanakas ini ke tempat ibunya. Kemudian Lalu dia, teman-temannya itu ngomong, loh kamu ngapain buka toko kelontong gitu kan, dan karena saya ngikuti ayah saya. No, ayahmu itu dulu buka toko minyak wangi, perfume. Oh, masa iya. Wah, lalu dia bilang ke ibunya lagi, bu, apa betul ayah buka minyak wangi? Iya, memang habis toko kelontong mau buka toko minyak wangi. Kamu tahu dari mana? Dari teman. Oh, oke. Enggak apa-apa. Kalau begitu saya mau buka toko minyak wangi, bu. Ya, boleh. Nah, dia buka. Kebetulan waktu itu dia dapat franchise dari Jojo Amani, dari segala macam. Jadi betul-betul monopoli dan sukses sekali. Akhirnya tidak hanya dapat 4, dengan cepat dia dapat 8 kalpanas, diserahkan ke ibunya. Nah, teman-temannya ini lihat dia begitu sukses, ini kan dia juga nyiri hati sebagai perfume. Lalu dia, teman-temannya ngomong, dulu bapakmu itu bukan perfume loh, sebetulnya dia buka toko emas mungkin di pasar keramik kali ya, toko emas di pasar keramik ada ya. Nah, ini mungkin seperti itu kira-kira. Terus dia lalu buka toko emas. Nah, buka toko emas malah lebih lihai. Yang dulunya cuma 8, ini cepat-cepat malah dapat 16. 16 kasihkan ibunya. Enggak cuma 16, berapa bulan kemudian mengumpulkan 32 kalpanas. Cepat sekali, berikan ibunya lagi. Nah, ini betul-betul saudara-saudara ini betul-betul merasa terancam. Karena dia begitu sukses dan begitu lihai. Lalu dia ngomong, no, it's not true. Kamu tahu ayahmu meninggalnya di mana? Iya, meninggalnya sakit. No, kalau meninggalnya sakit, kamu tahu mestinya dikuburnya di mana, atau paling tidak peringatannya di mana. Oh iya, ya, enggak ada. Memangnya kenapa? Ayahmu meninggalnya waktu berlayar. Waktu mendakang, berlayar. Karena ayahmu itu sebetulnya saudagar luar biasa dan pemimpin karavan. Kamu, ini kalau mau nuruni, ya kamu harus bisa berlayar. Kan kaya sekarang, madrekanya kah? Uangnya banyak. Dia mulai membuat kapal dan sudah sedia, banyak orang yang sudah mendaftar bersama-sama dia ikut rombongan untuk berdagang ini. Nah, akhirnya dia yang biasanya hasilnya apapun diserahkan ke ibunya, kali ini dia ke ibunya, dia ngomong, bu, saya tahu persis papa ini kenapa, bagaimana papa ini meninggalnya ini, dan saya memutuskan. Ibunya kaget, ibunya ngomong, nah jangan ke sana, jangan sana. Ketakutan kan, takut kalau misalnya nasib anaknya sama dengan nasib papanya. Tapi madrekanya kah itu menerangkan ini tetap bersikukuh. Si ibu ini sampai nangis, makanya ada gambarnya kan, itu yang kanan memberikan uang, yang kiri ibunya berlutut mencoba. Ini slide pertama malah masih. Ibunya berlutut mencoba meminta madrekanyaka supaya jangan pergi. Tapi madrekanyaka lama-lama dianggap ibunya merengek-rengek. Madrekanyaka lalu jengkel. Toh semuanya sudah siap, dia sudah bersikukuh harus pergi. Ibunya ini ditepak, ditendang, kepalanya kena meja sehingga luka kepalanya, dan juga sangat tidak hormat di depan ibunya. Makanya terus ibunya juga tidak bisa apa-apa, madrekanya nekat pergi dan berlayar. Lalu diceritakan, ini fast forward sedikit, dia berlayar, kapalnya masih baru pun masih kuat, tapi ternyata ada ceritanya sendiri. Saat itu ada badai, kapalnya ini hampir karam. Terus madrekanyaka ini cari semacam pelampung, dan akhirnya kapalnya betul-betul karam, dan dia bisa mendapatkan semacam pelampung, dan dia terhempas di pantai, di pulau yang tak dikenal dulunya. Lalu dia baru tahu, oh ini di mana, selamat ya, tapi kapalnya hilang. Lalu dia jalan menemukan suatu seperti desa kecil, kota kecil. Di sana ada empat apsara. Apsara ini seperti bidadari gitu ceritanya. Apsara yang menerima dia. Dan kemudian ini slide yang kedua ini, ada empat apsara yang menerima dia. Dijamu, di welcome, dia tinggal di sana sebentar. Kemudian Matsyakanyaka merasa kok cuma tinggal di sini, lalu melanjutkan perjalanannya, mencoba paling tidak mencari kembali ke sampai tempat di mana dia mulainya. Kemudian ke sana juga seperti tersasar karena nggak tahu mau kemana, ketemu ada suatu kota lagi yang agak lebih besar. Dan di sana begitu dia masuk ke kota itu, dijemput oleh 8 apsara. Dan selanjutnya dari situ, setelah berapa bulan tinggal di sana, dia juga tidak sabar lagi melanjutkan perjalanannya. Kemudian ketemu suatu bangunan di mana dia dijemput oleh 16 apsara. Dan setelah 16 apsara di kota dekat di situ, beliau bisa lihat jalan ke kota di sana. Di sana kota agak besar, dan itu kok beliau kaget, di sana sudah ada rumah dan ada 32 apsara yang siap melayani Matsyakanyaka. Lalu Matsyakanyaka merasa sangat comfortable, sangat berterima kasih, tapi kemudian dia masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya kembali ke tempat dia, di mana dia tempat lahirnya. Dia lalu berjalan di kota namanya Ayomaya, yang ketemu 32 apsara ini, tapi namanya Brahmuttara kotanya. Kemudian yang kota terakhir yang namanya Ayomaya ini, di kota ini Mekah, tapi di tengah-tengah kota, di dekatnya ini ada bangunan besar, pintunya terbuka. Saya bayangkan kok seperti pintu ini loh, gede gitu, bukan yang ini gede, cuma dari batu katanya. Lalu Matsyakanyaka ini masuk di sana, sekali ini tidak ada apsaranya. Dia masuk, begitu melangkah ke dalam, pintu ini menutup dengan sendirinya. Nah, Matsyakanyaka, "Wait, what's happening?" Kelihatan pintunya tertutup. Dia lalu gak ngerti apa yang terjadi ini, gimana, mulai agak gelap. Dan dia jalan sedikit menuju ke tengah hall. Di tengah hall ada orang yang tinggi besar, gagah, mengeluh berlumuran darah semuanya. Di atas kepalanya ada seperti cakra, bundar seperti piringan bergergaji. Gergajinya ini terus mutar, motong kepalanya terus. Putar begini, vertikal begini, seperti kalau kamu bayangkan seperti nampan gede begini yang bergeraji. Kalau untuk geraji kayu apa ya? Geraji circular saw. Ya. Bukan grinder. Kalau grinder kan enggak bergerigi. Ini bergerigi gini. Ini untuk motong, untuk koyang atau motong batu ya, circular saw besar gini. Nah, ini mudah. Istilahnya cakrapala. Cakrapala. Round things like this. Ini dulu kalau cerita silat ini yang dikirim begini. Balik lagi gitu. Ini apa? Memang fungsinya semacam ini. Itu waktu itu digunakan. Dan kamu tahu kan, cerita silat yang lemparkan ini bergerigi gitu istilahnya. Nah, di sini di kepalanya ada cakrapala ini yang terus berputar sama motor, dia berlumuran darah. Matsyakanyaka kaget melihat ini. Dia bilang, "Oh, maaf, saya datang." "Oh, enggak apa-apa," dia bilang gitu. "Kamu, loh, kamu siapa?" dia tanya. "Saya tahu kamu mau datang," dia bilang. Ini orangnya. "Kamu siapa?" dia. "Saya adalah seorang yang selalu yang pernah bertindak kasar dan menyebabkan luka kepada ibu saya." Lalu Matsyakanyaka, Oh, loh, lah kamu ada apa? Makanya saya sekarang ada ini cakrapala yang memotong kepala saya di sini. Sudah berapa lama? Gitu. Dikatakan dia 32 ribu tahun sekian-sekian, panjang waktunya. Loh, kamu kok di sini terus? Ya, saya menunggu orang yang berbuat sama dengan saya. Lalu Madhikarnika tahu bahwa sadar, lalu dia bisa flashback. Oh ya, waktu saya pergi, saya dengan penuh apa kemarahan atau begini, saya tepak ibu saya dan ibu saya lukanya di kepala di sini. Maka di sini dia mulai tahu. Oh, nyesel sekali di dalam hati dia, bu, saya minta maaf. Tapi lalu orangnya di sana bilang, sekarang ini giliranmu. Makanya will of, lalu dia tanya, apa selama itu? Iya, sampai nanti ada orang yang sama seperti ini datang gantiin kamu. Makanya pintunya tertutup. Will of sharp weapon ini, senjata ini, cakrapala ini mulai mengangkat. Dari kepalanya masih bising terus, whirly terus, pelan-pelan menuju ke Madhikarnika. Madhikarnika tahu, ini giliran dia nih, kena di sini. Rasanya waktu itu dia sangat-sangat-sangat sedih, karena dia realize bahwa ibunya yang begitu baik, yang begitu diperlakukan seperti ini. Dan dia merasa dia nyeselnya setengah mati, dan dia tahu bahwa ini adalah hukuman yang pas, karena ternyata apa yang dikerjakan kembali mengadui dia. Saat itu di hati dia mulai mengatakan, okay, dan mestinya akan banyak orang-orang yang bertindak semacam ini. Lalu dia di dalam hati mempunyai prani dana, dia bilang, semoga jangan sampai ada orang yang menderita semacam ini. Semoga semua orang yang mempunyai mempunyai karma seperti ini, di mana memperlakukan ibu secara kasar, di mana melukai ibu secara kasar, jangan sampai mereka itu mengalami seperti saya saja yang wakili. Betapapun lamanya akan saya, dan saya tidak akan menderita, tidak akan komplain, tidak akan protes. Sumpahnya, makanya mengatakannya ke lalu siap mengatakan di hati, dikatakan semoga semua orang, semua yang mempunyai kemungkinan semacam ini, jangan sampai mereka yang mengalaminya, tapi saya yang nanggung sendiri. Rodanya datang, sudah pada saat itu baru mau menyentuh ini, rodanya hilang. Just with that thing, dengan harapan semacam ini. Ini di, makanya lalu this particular episode Madhikarnika kan, ini kemudian ini juga jelas diajarkan di Borobudur dan jelas diajarkan di Muara Jambi. Karena kemudian cerita ini dan kemudian ditulis suatu ajaran, kompilasi ajaran yang nanti bersama-sama kita nanti malam akan belajar. Amazing. We've done this. What year is that? Tahun berapa ya? Udah lama lah. Waktu masih ada Sun Ho kok. Mungkin anyway, long time ago, mungkin it's about time. Nah, ini jadi ini ajaran yang menulis bukunya ini namanya Dharmarakshita. Nah, ini ada dua contention, dikatakan sebab Dharmarakshita ditulis dalam bahasa Sanskerta ini kemudian diterjemahkan oleh Dipamkara Sri Jnana yang dibawa ke Tibet, ini lalu dijadikan praktek utama yang di Tibet yang disebut Lojong, apa, mind transformation. Dan kemudian oleh Dipamkara Sri Jnana ini diterjemahkan ke bahasa Tibet, dan terjemahan yang kita pakai ini terjemahan dari Geshe Ngawang Daake dari bahasa Tibet. Kita nanti bersama-sama akan merangkan mempelajari di sini. Magnificent teaching persis mengenai ini, bahwa apapun seperti yang kita pelajari ini, setiap kita berbuat sesuatu, misalnya sekarang ya, kita ini menghunjam orang begini, itu sebetulnya kita melemparkan cakrapala. Kita tinggal tunggu saja. Pada suatu ketika akan kembali and hit you. Jadi setiap kali apa kita berbuat segala sesuatu selalu melemparkan cakrapala ini terus, kemudian cakrapalanya akan kembali and hit you seperti boomerang. So daripada ini terus menerus dan kamu nanti kehilangan nafsu makan, ini ceritanya nanti malam saja apa aku buat saya. So we do that, but it's a very very holy teaching dan sangat sangat indah. So sekarang we have, kecuali ada yang mau ditanyakan atau terlalu lapar untuk tanya, is there anything you want to ask? Nah, nanti malam kita santai sedikit. Ini this one here is doing that. You've been doing great. You're doing great. So no questions. Okay. We go lunch.